Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, ca în fiecare săptămână la această oră, pe frecvența postului de radio Vocea Evangheliei, puteți asculta emisiunea Vieți transformate. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi voi continua interviul început săptămâna trecută cu doamna Aurelia Cocervan. Doamna Aurelia Cocervan, bine ați venit și la episodul de astăzi al emisiunii Vieți transformate.
Bine v-am găsit!
În episodul anterior am început să vorbim despre felul în care dumneavoastră v-ați întors la Dumnezeu, frământările pe care le aveați în viață, în adolescență, căutările și întrebările mari din viața de adolescent la care nu găseați răspuns și în care până la urmă ați găsit răspuns în Iisus Hristos. Chiar ați ajuns în episodul anterior la un moment dat să spuneți că ați găsit de fapt scopul vieții dumneavoastră.
Da, sunt fericită, sunt plină de mulțumire și înaintea lui Dumnezeu și aș vrea ca toată viața mea să zidesc în casa mea acest altar al mulțumirii, pentru că tot ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut spre slava Lui și mă bucur nespus de mult pentru tot ce a făcut Dumnezeu în viața mea.
Cred că un om este cu adevărat fericit când poate să spună, da, mi-am găsit scopul în viață, mi-am găsit împlinirea, sunt un om cu adevărat împlinit. Bineînțeles că, cel puțin în accepțiunea noastră ca și creștini, doar Iisus Hristos, doar Dumnezeu este Cel care poate umple acest gol. Nimic și nimeni altceva și altcineva nu poate umple golul care este rezervat doar lui Dumnezeu.
Exact.
În episodul anterior am terminat chiar într-o notă de suspans, exact în momentul când părinții dumneavoastră au aflat că mergeți la biserică și pur și simplu v-au ascuns Biblia, să nu mai citiți din Biblie.
Dar da.
Până la urmă ați găsit-o.
Da, deci
ce s-a petrecut în continuare?
Deci mergeam pe ascuns la biserică fără să mă temeam ca nu cumva, știu eu, să mă găsească iară la biserică. Și m-au amenințat că dacă mă mai duc acolo, pur și simplu mă vor omorâ, mă vor distruge dacă mă vor mai vedea, că plec duminica de acasă și chiar dacă plec să le spun exact unde mă duc și știam că sunt urmărită, dar cum să spun, am continuat să merg pe furiș în cursul săptămânii, la studiu biblic și la zilele de joi, când era serviciu religios. Dar Biblia, în momentul în care am câștigat, deci, Biblia, cum am spus în episodul trecut, am redobândit din nou cuvântul lui Dumnezeu, m-am bucurat foarte mult și a fost... Biblia pentru mine este hrana mea de fiecare zi, hrana mea spirituală. Fără Biblie nu putem să trăim spiritual. Deci... mi-au aruncat-o și, deci, după ce am găsit-o, am început să mă hrănesc și am ascuns-o între coperțile unei cărți foarte groase în bibliotecă, dar nu știu cum se întâmpla că taică-mi direct la bibliotecă se ducea și îmi controla toate cărțile, să nu cumva să găsească vreo broșură sau un nou testament sau orice, nimic, absolut nimic, deci vreau cu totul să mă rupă de religia asta, de ei considerau că asta e o nebunie, pur și simplu. Cum tu să te pocăiești? Păi ne faci de rușine tot neamul nostru. Dar nimeni nu te va accepta. Dar cum să faci tu lucrul ăsta? Păi dacă colega ta și prietena ta vrea ea așa, părinții ei să așa cum îs, dar tu nu ai ce căuta la pocăință. Te rog să nu mai faci lucrul ăsta. Și chiar mama mea, țin minte, s-a pus în genunchi. Niciodată nu a făcut așa ceva, niciun fel de situație, dar s-a pus în genunchi și m-a rugat. m-a rugat insistent să nu faci, să nu mai mergi, dar te rog, dar îi strici poziția socială a fratelui tău și plus de asta ne faci de rușine dacă te mai duci la pocăiți. Dar în inima mea ardea dorul, ca să zic așa, după biserică, după părtășia cu frații, cu surorile, cu tinerii. Deci în inima mea nu se putea stinge focul, pentru că ardea un foc lăuntric în inima mea care era, cum să spun, Dumnezeu însuși. Pentru că trăia, începuse să trăiască și ei au văzut în mine că ceva se schimbase în inima mea, în suflet. Renunțasem la bijuterii. Renunțasem la bijuterii, că eram plină de podoabe întotdeauna și îmi plăcea foarte mult să umblu cu tot felul de lucruri. Și din momentul în care ei au văzut că am părăsit lucrurile astea, s-au pus pe gânduri și au zis, cum să facem să o convingem? Cum să facem? Ce să facem? Că e groasnic. Și într-o duminică am zis, m-am hotărât, zic, nu pot să stau așa, trebuie să-mi ies duminica, dar le-am spus că merg la o colegă. De fapt, i-am mințit că eu mergeam la biserică, dar am spus că merg la o colegă. Știu că n-a fost bine, dar știu că a fost un păcat pentru că am mințit, dar m-am temut când i-am văzut că sunt așa de înverșunați împotriva mea. Odată, deci cum am spus, într-o duminică am mințit. Am zis că mă duc la o prietenă care mi-era colegă de școală și m-am dus la biserică. Nu știu cum s-a întâmplat că au venit după mine în Biserica Baptistă. În Biserica Baptistă, biserică mică, că și orașul Brăila nu este chiar foarte mare, este o biserică mică și acolo era un balcon sus. Acolo, la balcon, m-am așezat eu, considerând că dacă cumva vine mama, oricum nu mă vede, că nu se vedea, deci era un balcon mic. Dar când a intrat în biserică, toată biserica era, deci, în plin serviciu, dintr-o dată s-a auzit că cineva a trântit ușa în spate. Și automat așa am simțit în inima mea că e mama, că nu se putea, deci ea era foarte pusă pe rău, ca să zic așa. Și eu fiind la balcon, ascuns acolo printre surori, partea feminină, fratele păstor mi-a făcut un semn, precum că a intrat mama în biserică. A intrat, s-a uitat în jur ca să mă caute, a văzut că nu sunt și scara care urca spre balconul de sus era o scară mică de lemn, nici nebăgat în seamă, nici nu se dai seama că acolo e balcon. Și tocmai în momentul acela cobora cineva pe scară și imediat și-a dat seama că acolo e balcon, că de jos, deci nu mă văzuse din sala de jos. Și când toată biserica, deci o cunoștea pe mama, că era așa de așa răită, ca să zic așa, când a urcat sus la balcon, am auzit pașii ei grei, corul cânta, dar de fapt toți erau cu ochii pe mine, toți frații și surorile și fratele Ștefănuț, cum am să reacționez și ce o să iasă de acolo. Mi-a făcut un semn că mama urcă la balcon și mi-am dat seama imediat, am stat liniștită și m-am trezit dintr-o dată așa cu o mână rece care mă trage de păr afară și imediat mi-a zis, ieși imediat afară de aici. Am ieșit, m-am coborât jos, am ieșit din biserică și când am ieșit din biserică a trântit foarte furioasă ușa și a început să mă lovească și să mă batjocorească și tu nu ne asculți pe noi, dar a să vezi ce-ți fac acasă. Și într-adevăr pur și simplu m-au legat de mâini, când am ajuns acasă m-au legat de mâini cu mâinile la spate și pur și simplu m-au pus să jur. Să jur pe icoane, că ei credeau că icoanele sunt sfinte și dacă ai jurat pe icoane, e sfânt și trebuie să fii, deci cum s-ar zice, ai jurat să-ți păstrezi jurământul. M-au legat de mâini, m-au pus în genunchi și au zis așa, te rog să jur pe icoanele astea, pe icoana nu știu care, că nu vei mai merge la biserica aceea. Dacă nu, te vom omorâ, te vom distruge, că tu ne-ai adus în casă numai, cum să zic, amărăciune, spuneau ei. Oh, eu eram, cum să spun, așa, într-o situație foarte dificilă. Asta a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine și știam că cineva, și de fapt toată Biserica Baptistă din Brăila se ruga foarte mult pentru mine însuși. Fratele păstor Ștefănuț foarte mult m-a sprijinit în rugăciune și în momentele acelea tari, deci când eu eram pusă să iau o decizie și mi-au spus, ori dacă nu, dacă jur și de mâine îți continui, dacă jur, deci așa cum spunem noi și vei face ceea ce spunem noi, te vom ierta și vei fi în continuare fiica noastră. Dacă nu, atunci ia, să știi că te vom omorâ și te vom disprețui, te vom termina, ca să zic așa. Oh, m-am speriat foarte tare că mi-a spus așa ceva, deci a fost un moment atunci când da, am zis da, am jurat și am zis da, am pus mâna pe icoane, cu toate că eu știam că nu valorează nimic. Am pus mâna pe icoane, am jurat, dar zic, nu o să mă mai duc la pocăiți. Am zis, deci a fost un moment în viața mea în care pur și simplu m-am lepădat deci de credință. Asta recunosc. Bun, atunci m-au deslegat mâinile și m-au lăsat liberă și na, atunci așa, așa să faci, cum ne-ai promis. Bun. În momentul în care au ieșit ei afară din cameră, m-am dus în altă cameră și ca și Petru am plâns cu amar și m-am căit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog să mă ierți. N-am avut puterea, n-am avut, cum să zic, am fost slabă și în credință și am avut, deci mi-a părut rău că am făcut lucrul ăsta. Mi-a părut sincer rău. Și dat fiind acest fapt, am continuat să merg în continuare la școală, dar în lăuntrul meu era totuși Iisus Hristos, era real și nu puteam să-L astup cu nimic. Pentru nimic în lume nu mă puteam despărți de Dumnezeu. Îl iubeam foarte mult și eram îndrăgostită de Domnul Iisus Hristos și nu puteam să renunț la El. În această vreme, mama mea a venit și la secretara de partid la serviciu unde desfășuram activitatea și m-a chemat și acolo și acolo, din întâmplare, era o altă prietenă care era penticostală. Nu avea nicio legătură, deci, la întoarcerea mea, deci nu aveam. Deci, așa, simplu că aveam părtășie cu ea și mai vorbeam. Oricum, eram și acolo urmărită și tot ceea ce făceam acolo era raportat la mama. Aveam acolo o vecină și tot știau ce fac eu la servici. Și au venit și acolo. A venit și m-a chemat secretara de partid și m-a chemat pe mine și a chemat-o și pe tânăra aceasta și mi-a spus, știi ce, zice, i-a spus secretarul de partid, fiica mea pur și simplu ne-a distrus și a căutat ea o cale și tot o ține calea asta și nu pot să-i o scot din cap, e revoltător, nu mai știu ce să-i fac, vă rog frumos să luați atitudine, s-a adresat către secretarul de partid, la care secretarul de partid a rămas pur și simplu topită, nu știa ce să zică. Pentru că eram foarte bine văzută, fiind secretară de partid pe sector, eram oricum. În momentul în care am aflat astea de la servici, colegele mele, toată lumea s-a schimbat. Eram văzută foarte rău. Deci, dintr-o dată, până înainte, când eram cu gura până la urechi și râdeam și bancuri și asta, toată lumea m-a apreciat, toată lumea mă stima, mă iubea. În momentul în care mi-am împărtășit această credință în Domnul Iisus Hristos, nimeni n-a mai vrut să discute cu mine. Toată lumea s-a retras, toată lumea, deci m-au marginalizat și m-au pus la colț pentru că pocăită, ce s-o fi întâmplat cu fata asta de s-o dus la pocăit? Cine o fi, cum s-a exprimat ea, s-a exprimat așa cumva chiar o colegă de-a mea, cine o fi nebunit-o de cap pe tânăra asta? Că era așa o fată tânără și drăguță și la locul ei și s-a dus la pocăit. Cine știe ce-o fi fost, ce-o fi cu ea? O fi fost hipnotizată de pocăit sau ce se întâmplă cu ea? Și au început ei prin tot felul de lucruri să mă ia în batjocură și m-am început să mă batjocorească și la servici, că ești pocăită și ce pocăință, ce, n-am auzit niciodată de așa ceva. Într-adevăr, în vremea aceea erau foarte puțini credincioși pocăiți, majoritatea și în cam în toate instituțiile și mai ales într-un oraș așa de mic cum era Brăila și este, nu prea, foarte puțin și foarte rar sunt pocăiți. Și ce să spun, m-a certat foarte tare și mi-a adus atâta întristare. Au fost zile în viața mea când pur și simplu am fost așa zdrobită la untru meu și am zis, în casa unde stau nu mă înțelege nimeni. Doamne, numai Tu poți să mă înțelegi. Și odată am citit, deseori citeam Biblia, aveam o broșurică mică, Evanghelia după Ioan, și o țineam tot timpul cu mine. O camuflam, așa, ca să zic, și o țineam foarte strâns de mine. Și ca să nu găsească totul, absolut totul îmi era controlat, totul îmi era să nu găsească nimic din care să rezulte că mai țin încă credința aceasta. Și noaptea îmi luasem eu lanterna și pe sub plapuma, pe sub pătură, citeam Evanghelia după Ioan și mă hrăneam, că doream, aveam în inima mea o sete după cuvântul lui Dumnezeu și era, ce să spun, eram atât de bucuroasă, am primit atâta bucurie din partea Domnului când citeam cuvântul lui Dumnezeu și plângeam și mă rugam și chiar și foarte mult îi iubeam pe părinții mei, dar nu știam care este scopul lui Dumnezeu, de ce atâtea împotriviri s-au ridicat asupra mea, pentru că eu îl iubeam sincer pe Dumnezeu. Și atunci, deschizând într-o seară Biblia, aveam deci o Biblie foarte mică, tot așa ascunsă printre cărți în bibliotecă, am deschis la 2 Corinteni 4:8. Și acolo Dumnezeu așa m-a îndemnat deci să citesc. De fapt, Dumnezeu îmi vorbea prin acest verset și spunea cam așa: suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Acest cuvânt, când l-am citit, am primit atâta pace de la Dumnezeu și atâta bucurie am simțit în sufletul meu și atâta de mult mă bucur înaintea lui Dumnezeu de ori de câte ori citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și ce să vă spun, au fost clipe foarte, cum să spun, reale și intime pe care le-am petrecut cu Dumnezeu atunci când eram prigonită. Deci eram, pot să spun și eu ca și apostolul Pavel, că am avut harul nu numai să cred, ci să și sufăr pentru Hristos și mă bucur din toată inima. Am fost ancorată puternic în Dumnezeu. Avem o temelie sigură și eram deplin încredințată în Dumnezeu că nu mă va lăsa în situația aceasta.
Pentru că ne-ați mărturisit în episodul anterior că ați câștigat premiul la un concurs de poezie pe vremea liceului, poate ne-ați putea recita și o poezie. Ce spuneți?
Da. Am să încerc.
Atunci îl rog pe colegul din regia tehnică, pe Cristi, să ilustreze cu puțină instrumentală.
Am suspinat din greu, aflând, Iisuse, că ai murit pe cruce răstignit pentru păcatul lumii, dar mai aprig am plâns că pentru mine ai murit. Apoi, aflând că ai înviat, Stăpâne, ca toți apoi să poată învia, te-am binecuvântat strigând, Osiana, căci mă gândeam la învierea mea. Și am fost atât de fericit să aflu că din pierzare Fiul de Dumnezeu pe toți îi chem, pe toți la mântuire, dar mai ales că printre toți sunt eu. E minunat să aud că păcătoșii venind la tine în sfinți au fost schimbați, dar și mai minunat e că eu mă aflu între acei de sângele-ți spălați. Am chiuit când am aflat în carte că cerul cu alaiul strălucit așteaptă păcătoși, dar ce minune că chiar și pentru mine-i pregătit. Și-am plâns umil aflând că păcătoșii purta vor nume noi în paradis, dar mai ales că numele meu, Doamne, în cartea vieții pe vecie-i scris.
Care sunt relațiile cu familia dumneavoastră acum, cu părinții dumneavoastră?
Acum Dumnezeu a transformat foarte mult. Deci, în sensul că ne înțelegem foarte bine și ei au văzut că Dumnezeu a transformat viața mea cu adevărat. Și mă bucur și iubesc foarte mult și eu și familia mea.
Părinții dumneavoastră vă apreciază acum pentru hotărârea pe care ați luat-o?
Da.
În urmă cu
câțiva ani, da.
Câțiva ani?
Da. Da, mă apreciază acum, dar am vrut să vă zic un moment important, foarte important din viața mea, că în ziua de 16 iunie 1988, țin foarte bine minte ziua aceea când a fost crucială, ca să zic așa. Am anunțat biserica, am anunțat fratele pastor Ștefănuț să stea în rugăciune și post, pentru că era ziua în care eu le spusesem părinților mei că eu totuși eu nu vreau să mă despart de Hristos. Pentru că în ultima vreme nici nu mai acceptau la masă să stau cu ei. Deci eram privită ca o urăciune, eram, ce să spun, foarte disprețuită. Pur și simplu au ajuns și să spun așa: te dezmoștenim, ne dai în scris că nu ai pretenție la avere, și pe lângă toate astea mi-au dat și o bătaie zdravă în atunci, că pur și simplu am primit atunci, în ziua aceea, cred că am primit 40 de lovituri fără una, pentru că pur și simplu am rămas în comă. Nu mai știam ce să zic. Eram învinețită, neagră, de la gât până la picioare. Deci a fost o dezlănțuire groaznică a vrășmașului, deci, care s-a înfuriat pe hotărârea pe care am avut-o eu și o luasem și eram hotărâtă ca să o țin. Și dat fiind acest fapt, am rămas statornică și după bătaia asta groaznică pe care am avut-o, ne-au spus să pleci efectiv din casa noastră. Nu te mai acceptăm ca și fiica noastră. Nu vrei să ne asculți? Tu ești încredințată în credința ta, ți-ai găsit liniște acolo, nu mai aparții de familia noastră. Pur și simplu. Deci să pleci și să ne lași în pace și să nu mai ai nicio relație cu noi. Și atunci am zis: Doamne, atât de minunat ești Tu. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Mi-am adus aminte de versetul ăsta pe care îl citeam de multe ori. Și un alt gând pe care tot mereu așa puneam și tot spuneam în sufletul meu: cărările, când ți se par mai negre și mai adânci, atunci abia ajungi să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. În perioada aceea, fratele pastor Dugulescu a venit la o evanghelizare în Brăila și a vrut să mă cunoască, dat fiind faptul că și fratele Ștefănuț, pastorul de acolo, îi spusese toată situația mea și cât de prigonită eram din pricina lui Hristos, din pricina că mi-am ales această credință. Și când a auzit fratele pastor Dugulescu, a fost așa de mișcat și a spus: vreau să o cunosc. Și m-am dus personal acolo. Eram chiar în perioada aia în care era vară, vă dați seama, și eu umblam pansată pe mâini, că mi-era jenă să umblu, eram toată cu vânătăi pe mâini și asta. Chiar am avut și un certificat medico-legal, dar l-am lăsat baltă. Da, și când m-a văzut fratele Dugulescu, a spus: vai, tu nu poți să stai în situația asta, deci e prea de tot. Tu ești majoră, ai putea să-ți găsești un servici, eu te-aș aduce la Timișoara, a spus, dar nu prea angajează, e oraș închis, nu știu cum aș putea să, nu știu, roagă-te, noi vom ruga și noi și Dumnezeu, dacă e voia Lui, poți să vii, eu te accept și biserica te va accepta. La care am zis: să vedem cum Dumnezeu va lucra. Nu eram hotărâtă să plec. Dar totuși părinții pur și simplu mă dădeau afară. Dacă nu mă mai accepta nici să stau la masă cu ei, vă dați seama, am fost într-o situație foarte critică. Atunci mi-am adunat gândurile și inima și am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, eu niciodată n-am fost plecată de acasă, ca să zic, am fost măcar în tabără sau în excursie sau nu, n-am, o singură dată în clasa întâie m-a lăsat și atunci a fost o teroare tabăra, că nu m-a mai lăsat niciodată să plec de acasă. Și vă dați seama, ajuns la vârsta de 18 ani, eram fugărită, practic, alungată de acasă, pentru că mi-am găsit pacea și liniștea în credința în Domnul Iisus Hristos. Acest lucru m-a determinat să iau o decizie și am zis, Doamne, ce să fac? M-am dus în casa unor frați baptiști și m-am rugat înaintea Domnului și când am deschis Biblia, am cerut o călăuzire clară. Și când am deschis Biblia, Dumnezeu, am deschis la Ezechiel, capitolul 12, și Dumnezeu mi-a vorbit astfel, dacă îmi permite să citez. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Deci, de la Ezechiel, capitolul 12, versetul 1, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor, pleacă în fața lor din locul unde ești și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Scoateți lucrurile ca niște lucruri de călătorie ziua sub ochii lor, dar pleacă seara în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie. Să spargi zidul sub ochii lor și să-ți scoți lucrurile pe acolo. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ, căci vreau să fiu un semn pentru casa lui Israel. Acest cuvânt m-a călăuzit și mi-a arătat clar drumul pe care trebuie să merg. Și am venit la Timișoara. Când m-am pregătit să plec, am scos exact așa cum m-a călăuzit Dumnezeu. Am scos lucrurile prin fața lor și nu mi-au spus absolut nimic. Unde te duci, ce faci, pentru că deja era treaba bine cunoscută. Am scos lucrurile, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Frații, surorile, care erau membrii Biserica Baptistă, au plâns mult, s-au rugat mult pentru mine și m-au încredințat în mâna lui Dumnezeu. Când a plecat trenul din Brăila, am simțit că ceva se rupe în sufletul meu, dar am simțit și am dorit ca toată viața mea să stau la dispoziția lui Dumnezeu. Și m-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, chiar dacă tatăl meu și mama mea mă părăsesc, eu știu că Tu mă iubești și mă primești. Și îl iubesc din tot sufletul meu pe Domnul și vreau să-L slujesc toată viața mea.
Sunteți acum mamă, aveți 4 copii?
Da, am niște copii minunați.
Care sunt relațiile între dumneavoastră și copiii dumneavoastră, știind furtunile prin care ați trecut pe vremea când erați copil?
Da, ei acum sunt la o vârstă, ca să spun așa, nu prea mare, deci, dar oricum mă bucur înaintea Domnului că Domnul mi-a binecuvântat copiii, cei 4 copii pe care i-am foarte mult, sunt foarte înțelepți, sunt cu minți și văd că Dumnezeu a binecuvântat casa mea și mă rog întotdeauna ca Domnul să le lumineze mintea și inima și să le dea înțelepciune așa cum i-a dat lui Solomon. Întotdeauna aceasta este rugăciunea mea. Doamne, am zis ca și Solomon, nu cer aur și bogății și nici lucruri pământești, decât cer înțelepciune și pricepere pentru casa mea și să fiu un model, eu, familia mea, soțul meu și cei 4 copii ai mei, să fim un model pentru familia mea, pentru părinții mei care au rămas la Brăila singuri acum și mă bucur foarte mult de ajutorul lui Dumnezeu.
Când obișnuiți să vă rugați pentru copiii dumneavoastră?
Mă rog în fiecare zi și port în rugăciune înaintea Domnului în fiecare zi și iubesc foarte mult.
Probabil că rugăciunea zilnică și citirea zilnică a Bibliei și, de fapt, părtășia zilnică cu Dumnezeu este un secret al unei vieți de creștini binecuvântate.
Da, sunt absolut convinsă.
Doamna Aurelia Cocervan, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate de-a lungul celor 2 episoade. Vă mulțumim pentru amabilitate, pentru toate lucrurile care le-ați împărtășit cu noi. Vă dorim în continuare o viață binecuvântată de Dumnezeu împreună cu familia dumneavoastră. Stimați ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la un alt episod al emisiunii Vieți Transformate. Vă dorim audiție plăcută în continuare. La revedere!
Viața mea,
viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.